Korri waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA kabaranaa torban duubatti Washington DC keessa kan jiru Yuunivarsiitii Hawaard keessatti jalqabama. OSAA'n barana waggaa 30ffaasaa hojiitti jalqabe kabajuuf jira. Waraqaa qorannoo 50 caalantu kora kanarratti dhiyaataa jedhameera. Keessummaa hedduus eeggataa jirra jiru kanneen qopheessan. Pireezidaantii waldaa kanaa obbo Henok Gabbisaa Soraan dubbiseera. Hojii gurguddoo OSAA'n hojjetu maal akka ta'e gaafateera. Akkas jedhu.
Hojii gurguddaa OSAA'n hojjete hojii lamadha. Inni tokkoffaani beekumsa waa'ee Oromoo ammayyeessuudhaan bifa barreeffama adda addaatiin kitaaba adda addaa maxxansuudhaan akkasumas immoo konferensii yookaan immoo walgayii kan walakkeessa waggaa fi kan waggaa guutuu geessuudhaan uummata Oromoo walitti fiduudhaan beekumsa waa'ee Oromoo irratti kanaan dura kan lammiileen adda biraa haala bareedaa hin taane kan barreessaa turan waa'ee Oromoo kan isaan dubbachaa turan jijjiiruudhaan beekumsa yookaan immoo naaratiivii Oromoo qindeessee sirreessee dhiyeessuu danda'ee jira. Joornaal kan qorannoo gadi fagoorratti kan hundaa'e kan maxxanfamu dhaabbilee barnootaa olaanoo adda addaa kan Awurooppaa keessa jiranii fi Ameerikaa keessa jiranitti raabsuudhaan akkasumas miseensota dhaaba isaatiif hiruudhaan uummanni Oromoo waa'ee siyaasa isaanii, waa'ee eenyummaa yookaan immoo aayidentitii isaanii, waa'ee sirna hawaasummaa isaanii, sirna haqaa siyaasaa hundumaa irratti beekumsa akka dabalatanii fi qalbii akka horatan gochuu keessatti shoora guddaa akka taphate waggaa 30 darbe keessatti agarreerra jechuudha.
Aadaa ofii qajeelchanii barreessuu, seenaa ofii qajeelchanii barreessuun, amantii ofii qajeelchanii barreessuun, eenyummaa ofii qajeelchanii barreessuun waan xiqqoo miti. Hojii dhumattuu miti. Eegi jalqabdaniyyuu hujumtanaa wanti isaan itti jirtan yookaan ammoo ganna itti aanullee kanumamoo waggaa waggaan wanti OSAA'n hojjetu dabalaa deemtumoo.
Aga akkuma beekamu kuni scholarly organization yookaan immoo qorannoodhaa fi hayyuuleen kan walitti dhufanii qorannoo isaanii dhiyeessanii uummata Oromoo barsiisan waan ta'eef wanti OSAA'n hojjechaa ture barreeffama yookaan immoo waa'ee beekumsaa kana maddisiisu yookaan horachiisuu qofaa osoo hin taane rakkoon yeroo uummata Oromoo quunnamu barattoonni Oromoo, uummanni Oromoo, qotee bulaan Oromoo yogguu hidhamu, dararamu waa'ee kana bifa qorannootiin barreessuudhaan xalayaa adda addaa qaama mootummaa gantoomanii Yuunaayitid Neeshaniitti akkasumas immoo yeroo dhiyoo kanatti gamtaan Awurooppaa paarlaamaa isaanii keessatti waa'ee riizoluushinii irratti OSAA'n biliifii adda addaa qopheessuudhaan xalayaalee adda addaa barreessuudhaan waa'ee Oromoo ibsa dhiyeessuudhaan mootummooliin gamtooman akka isaan waa'ee Oromoo baran gochuu itti fufee ture ammas akkasumatti itti fufaa jira. So ganna 30 kana wanti inni hojjete akka waliigalaatti inni cimaan nuti baruun qabnu akkuma beekamu kanaan dura waa'ee Oromoo ilaalchisee uummanni Oromoo eessaa dhufe eessaa as ba'e isa jedhu irratti barreeffamni yeroo jalqabaaf jaarraa 15-16 keessa kan abbaa baayireetiin barreeffame uummanni Oromoo bishaan keessaa as ba'e isa jedhu kun barreeffama kana kan barreesse lammii Habashaa kan abbaa baayiree ta'e jechuudha. Barreeffamoota akkasii akka isaan dhugaa hin taane soba akka isaan ta'an qorannoo mataa isaa geggeessuudhaan biyya lafaatiif Oromoon uummanni Oromoo uummata durdurii kaasee barii ganamaa kaasee kan biyya sana keessa jiraachaa kan ture biyyi sun abbummaadhaan kan uummata Oromoo akka ta'e bifa amansiisaa fi bifa qorannoo irratti hundaa'een biyya lafaatiif kan beeksisaa ture yogguu ta'u gama kanaan successfully yookaan immoo mo'icha akka argate beekama. Beekumsi nuti har'a hundi keenya irratti hundoofnee waa'ee Oromoo dubbannu barreessinu ka'umsi isaa waggaa 30 dura uummanni OSAA namoonni hundeessan kan isaan irratti dalagan jechuudha.
Kanaafuu Oromoon durumaayyuu beekumsi ofii qaba, aadaa ofii qaba, seenaa ofii qaba, jabeenyuu ofii qaba, malaaf marii ofii qaba. Taatullee OSAA'n ganni 30 asitti eenyummaa Oromoo karaa barreeffamaatiin karaa seer qabeessi ta'een barreesseetiin laf kaa'ee deemuu jiraa jetta.
Akkuma beekamu yeroo ammayyaa ammaa kana keessatti lammiin kamiyyuu beekumsa mataa isaanii qaba. Durdurii kaasee Oromoonis akkasuma beekumsa isa indiijinas noolejii jedhan qaba. Haa ta'uuti garuu haala addunyaan ittiin adeemaa jirtu ammaa keessatti laayibrarii yookaan immoo manneen kitaaba gurguddaa ta'an hundumaa keessatti waa'ee uummata Oromoo kan barreeffame ture lammii Habashaatiin kan barreeffamaa ture. Gubarreessan waa'ee Oromoon biyya biraadhaa akka dhufe seenaa akka hin qabne beekumsa akka hin qabne godhanii barreessaa kan turan yogguu ta'u OSAA'n waggaa 30 dura yookaan immoo waldaan qorannoo Oromoo waggaa 30 dura yogguu dhufu kun hundumtu soba akkata agarsiisuudhaan kitaabota adda addaa qopheessee barreessee manneen kitaabaa gurguddaa addunyaa kana keessa jiran Library of Congress as kan Washington DCtti jirullee kitaaboleen OSAA fi joornaaloonni OSAA hundi isaanii achitti ni argamu. Kun mo'icha akka salphaa hin taane natti mul'ata. Yeroo ammaattis dargaggeeyyii fi shamarran gara qorannoo Oromootti seenan ka'umsi yookaan hundeen beekumsa isaanii yookaan immoo hundeen beekumsa isaanii kan Oromoo yoo ta'ellee garuu haala ammayyaa fi haala yeroo ammaa deemu waliin immoo kitaaboleen barreeffamee jiru kan isaan irratti hundaa'an beekumsa OSAA maddisiisee jechuudha. Joornaaliin OSAA yeroo hundumaa waggaatti maxxansu laayibrarii fi yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran Jimmaa yuunivarsiitii, Finfinnee yuunivarsiitii akkasumas immoo Wallaggaa yuunivarsiitii akka hiramu akka raabsamu seenaan Oromoo kan akka jijjiiramuuf shoora guddaa taphateera.
Dansa kanaafuu iyyuu seena kenna afaanum kennaa fi beekumsum kenna numa barreeffata jechuu jirti.
Akkasidha.
Loosaan eegi hojii jalqabe ganni soddomaa keessi jira ganni soddomaa kan keessatti waan hedduu keessa dabreetti as ga'e yookaan laallamma bulchiinsa osaa ijoollee kaayimaatti itti seenuu jira. Atillee akka reefunaan jettee atillee ganni kan keessillee soddoma haawusaallee eegi ayyaabame soddomatti wal ga'e bulchiinsi keessi ijoollee kaayimaa seenuu jiraachuu yoo agarsiisa maan arguu jirti gam kanaan maantu dhufuu jiru fakkaata.
Egaa namoonni OSAA hundeessan yeroo ammaatti namoota piroofeesaroota akka ta'an hayyuuleen adda addaa kan yuunivarsiitii Ameerikaa keessa barsiisan akkasumas immoo Awurooppaa keessa kan barsiisan yaadi isaan qaban dargaggeessa Oromoo, dargaggeettii Oromoo, shamarran Oromoo kan gara qorannoo irratti bobba'an kan dhaabbilee olaanaa barumnoota keessa jiran bulchiinsa OSAA keessa seenuudhaan dhaabbata kana gara olaanaatti akka isaan ceesisan hayyoo gaarii waan qabaniif namoota dargaggoota ta'an ofitti hammachuudhaan bulchiinsa keessa seensisuu kan barbaadan akka ta'een hubadha. Anis yeroo jalqabaaf dargaggeessa ta'ee dhaaba kanatti filamu beekumsa hedduu kan irraa argadhee fi namoonni OSAA hundeessan kan waliin jiran akka isaan namoota dargaggoota ta'an ofitti hammatan irraa barachuu danda'e.
Horii keessan ka baranaa deebinaa horii keessan ka baranaa dhiyaachuu jira afaan bultii horii keessatti hafe mariin teessan tabarana maal fakkaatti tokko ganni soddomeessa ol fayyadfattanii mee gabaabsi mariin teessan tabarana yookaan horii baranaa horii osaa ka barana maal fakkaata eessatti ta'a maal fakkaata.
Egaan akkuma beekamu barana waggaa soddomaffaa osaa ayyaanessaa jirra waan ta'eef mariin baranaa guyyaa sadii gaggeeffama. Guyyaan inni jalqabaa gaafa Julaay 29/2016 galgala jumaata jechuudha. Irbaata yookaan immoo diinariitu jira kan itti namoonni OSAA hundeessan hiriyoonni Oromoo kan ta'an namoonni Oromoos hin taane biyyoonni Faranjiin biyya adda addaatii kan OSAA hundeessan akka isaan dhufanii itti hirmaataniif affeeruudhaan kan ittiin waggaa 30 dura dhaabni kun maal fakkaata ture isa jedhu irratti memorii adda addaa kaasanii kan wal jijjiiran ta'a jechuudha. Guyyaa inni itti aanu immoo sanbata duraa fi sanbata guddaan immoo paaneloonni adda addaa kan itti gaggeeffamu ta'a jechuudha. Walgahiin kunis kan inni gaggeeffamu asuma magaalaa Washington DC yuunivarsiitii Hawaarditti gaggeeffamaa jechuudha.
Mariin bar kanaa maan faarraan mari'attan bar kanaa mata dureen gugurdoon maani keessummootitti yaamtan faan maani nama gameeddan.
Bara kana kan nuti eegaa jirru nama 100 oltu dhufee hirmaata jenneeti kan eegaa jirru namni 100 ol kun Awurooppaadhaa nama hedduu dhufaa jira asumas biyya kana keessaa Ameerikaa keessaas Kanaadaadhaas nama hedduu dhufaa jira. Mariin gaggeeffamu inni irratti xiyyeeffatu jechuudha waa'ee beekumsa. Qalbii wal fakkaataa fi akkasumas immoo siyaasa Oromoo haala kamiin gama olaanaatti ceesisuun danda'ama. Ga'ee Oromoon horn of Africa yookaan immoo gaanfa Afrikaa keessatti qabu akkamiin tilmaama isa jedhuudha. Walumaa galatti walgahiin keenya kiimiinsa knowledge, collective consciousness and transformation of Oromo politics, peace, governance and development in the horn of Africa jedha. So mariin keenya kana walitti xiyyeeffachuudhaan Hawaard Yuunivarsiitii itti gaggeeffama jechuudha. Yeroo ammaatti waraqaan barruuleen qorannoo kan dhiyaatan jiranii gara waraqaa 50 olii ta'uu paaneloota adda addaatu jira. So waa'ee uma kana irratti xiyyeeffataa jechuudha.
Tana dubbattanii mariin teessanii illee tana fakkaatti horiileen guyyaa 3 ta'a jechuudha. Saatii qabnu keessatti waan gabaabduu ta'an gaafachuu tanumsa anything waan ammiis godhufaa gam kan keessa deebina ammoo mataa nama kaayimaati. Mee maan hojjeta namsi hin beekne?
ani barata PhD seera law schooliti Florida timbaratan ture amma isa tumuranja garu University Washington and Delida basisa te etalni katalame oji egalenja
member shift
seeran basis
aha seeran PhD barachu jirta
University School of Law eje
University Washington li yadanta seera basis tu betata tele member shift seerati
yes eje
Dansa, kudos galat hefadda bo Henok Gabbisa, presidenti OSA, Oromo Studies Association, okan ammo walda qoranno Oromoti, presidenti Barkhanati gannu dufulle ganne presidenti ta namito gannaga mo jere ganne la mojata.
Namito ko presidenti ta ganne ta ko jeta ganne gal qaba president elect yokan mo itti ana presidenti ta yojeta ganne itti anu mo presidenti ta yojeta. So ganna da farat irra kaajachu
atam ganna sare ganna dofirra butu mo ganna han
amma ganna kanan irra ba amma torbujja guya kudan bodan irra ka
aha ganna kan ke fitatte irra bujja ka balle namdi bi dabar suhde mo jirta
balle kan dabar su professor Iskael Gabbisa kan University Kettering Michigan ke sat kan barsiso isa tu presidenti te es la mejra so balle kan ka fudu professor Iskael Gabbisa jechu
Dansa obo heno gabisa da marille marina gadu badda wan nagadu badda jenna guddos galati fadda nagawa kahes
galato ma sinu lehna gata
ayi